əsərlərdir. Lakin farsca danışanlar onunla daha çox maraqlanırlar. Çünki təxminən 60-70 min beyt fars dilində yazıbdır və mövzələri, məktubları və mühazirələri fars dilindədir. Ruminin əsərləri fars dilli bölgələrə əlavə olaraq Hindistan, Pakistan, Türkiyə və Orta Asiyada da böyük təsir göstərmişdir. Ruminin əsərləri Türk ədəbiyyatı və mədəniyyətinə də böyük təsir göstəribdir. Bunun səbəbi Ruminin təsəvvüfdəki davamçılarının çoxunun ona Konya'dan olması və məzarının Konya'da olmasıdır. Bəzi Rumi alimləri, o cümlədən Abdülhüseyn Zərrinqub da daxil olmaqla, Rumi dövründə Konya xiyabanı və bazar xalqının dilinin farsça olduğuna inanırlar. Cəlaləddin Məhəmməd Bəlxi Hicri 604-cü ildə Rəbiyol əvvəl ayının 6-sında Bəlxidə anadan olmuşdur. Təsəvvüf və davranışda uzun bir tarixə sahib idi və mübahisəli və bir adam olmadığı üçün əsil bilik və bilikləri şifahi mübahisələrdə deyil, ezoterik davranışda bilirdi. Bayraqdarlar ona qarşı çıxdılar. Sultan Məhəmməd Xarəzmşahın müəllimi olan və şahı ona qarşı başqalarından daha çox təhrik edən Fəxrəddin Razi də daxil olmaqla Sultanul Ulema ehtimal ki, Hicri 610-cu ildə Çingiz xanın işqalı ilə eyni vaxtda Bəlxdən köç etdi və Məhəmməd Xarəzmşah taxta çıxana qədər şəhərinə dönməyəcəyini and içdi. Yolda Neyşaburlu Fəridəddin Attarla tanış olduğu və Attarın Rumini təriflədiyi və öz sir kitabını hədiyə etdiyi rəvayət olunur. Səfərə getmək üçün Bağdada, daha sonra Məkkəyə həcc ziyarətinə gedir. Rumi 19 yaşında Quhər Xatun ilə evlənir. Sultanul Ulema Hicri 628-ci ildə vəfat edir və Konya'da dəfn edilir. Mövlana Cəlaləddin şagirdlərinin ondan atasının yerinə gəlməsini xahiş etdiyi vaxt 24 yaşında idi. Seyyid Burhanuddin Ruminin atasının saf bir müridi idi və Rumini Vadiye Tarik Hata aparan ilk şəxs idi. Konya'da öz müəllimi Sultanul Ulema ilə görüşmək üçün getdi. Ancaq Konya'ya gələndə öldüyünü başa düşdü. Buna görə Ruminin yanına gedib ona dedi, Məndə atanızdan mənə gələn bir bilik var. Bu mənaları həqiqətin atası olmaq üçün məndən öyrənin. Rumi də onun əmri ilə qənaət tətbiq etdi və Burhanəddin vəfat edənə qədər 9 il boyunca onu müşayiət etdi. Rumi mistiklər və sufilər kimi dünyanın heç vaxt həqiqətin təzahüründən boş qalmayacağına və həqiqətin bütün təzahürlərində ortaya çıxacağına inanırdı və indi kainatın günəşinin hansı sahildən çıxdığını və kimin varlığından göründüyünü görmək lazım idi. Hesamuddin Çələbi Ruminin böyük mistiklərindən və davamçılarından biri idi. Hicri 624-cü ildə Konya'da anadan olmuşdur. Rumidə 10 il onu müşayiət etdi. Hesamuddinin əmri ilə Rumi mənəvi məsnəvini yazdı və zaman zaman Hesamuddin adı məsnəvidə görünür. Buna görə də əvvəlində məsnəvi mənəvi üçün Hesamnamə adını seçdi. Rumi uzun bir xəstəlikdən sonra 672-ci hicri qəmərli ili ilə 5-ci Cəmadiyyusani bazar günü axşam çağı dünyasını dəyişdi. Onun yasında cavan və qoca, müsəlman, xristiyan və yahudi olanların hamısı iştirak etdi. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bugün də artıq Təbriz Radiosundan dahilər verilişini burada sona çatdırır, sizlərə sonsuz təşəkkürlərimizi bildirir və verilişimizi bəyənməyiniz ümidilə artıq burada proqramımıza son nöqtəni qoyur və son istəyimizi sizə çatdırırıq. Lütfən bizə zəng açıb, bütün fikirlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, hələlik Allahın amanıdır.
مخزن نافتحنا برگشا سر جان مصطفی را باز بود مستجاب آمد دعای عاشقان ای دادو آن دارا باز بود ای دادو آن دارا باز بود موسیقی چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او، پام هم گستاخ چون خانه روم.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran hökumətinin sözçüsü deyir, Şəhid Rəcai limanında təxribat ehtimalı hələlik rədd edilir. İran Xarici İşləri Naziri deyir, ABŞ-nin təxribatçı addımları onların danışıqlardakı ciddiyyətini şübhə altına alacaq. Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə İran arasında baytarlıq nəzarəti tədbirləri üzrə işçi qrupları yaradılacaq. Putin ABŞ ilə münasibətləri bərpa etmək istəyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli. Bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran hökumətinin sözçüsü bildirib, aparılan araşdırmalar və təhqiqatlara əsasən Şəhid Rəcai limanında təxribat ehtimalı hələlik rədd edilib və ehtimal ki, insan səhvi olub. İranın məlumatına görə Fatimə Mühacirani çərşənbə günü hökumət binasında jurnalistlərlə söhbətində Şəhid Rəcai limanındakı yanğın hadisəsi ilə bağlı məlumatlandırma və bu hadisə ilə bağlı xəbərlərin senzoraya məruz qalması barədə suala cavab olaraq deyib, bizim xalqdan gizlədəcək bir şeyimiz yoxdur və bu hadisə ilə bağlı xəbərlərdə heç bir senzora olmayıb. Biz şəffaflığı təmin etməyə borcluyuq və hadisə barədə məlumatlandırma da Daxili İşlər Naziri və Böhran Qərargahının rəisi tərəfindən həyata keçirilib və bu proses davam edir. O əlavə edib, icazə verməliyik ki, ekspert rəyi hazırlansın. Təqsiri olan hər kəsə qarşı tədbir görəcəyik. Amma icazə verməliyik ki, ekspert rəyi açıqlansın. Həqiqəti xalqa deməyimiz üçün heç bir səbəb yoxdur. Başlayan həqiqəti xalqa deməməyimiz üçün heç bir səbəb yoxdur.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bugün Nazirlər Kabineti iclası çərçivəsində jurnalistlərə danışıqlar zamanı ABŞ-nin İrana qarşı bəzi addımları barədə deyib, İranın Xarici İşlər Nazirliyi İran və ABŞ arasında dolayı danışıqlar prosesinin davam etdiyini qeyd edərək, növbəti randın İtaliyanın paytaxtı Romada kesiləcəyini açıqlayıb. O deyib ki, ABŞ-nin təxribatçı addımları onların danışıqlardakı ciddiyyətini şübhə altına alır. İran Xarici İşlər Nazirinin bu müsahibəsi ilə bağlı xəbər reportajını bu saatın xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai kimyəvi silahların istehsalı, ehtiyat edilməsi və istifadəsinin qadağan edilməsi haqqında konvensiyanın qüvvəyə minməsinin il dönümü münasibəti ilə yazdığı mesajda vurğulayıb ki, Səddamın kimyəvi silahlarının hazırlanması və istehsalında istifadə olunan əşyaların və texnologiyaların tədarükçülərinin rolunun aydınlaşdırılması Xarici İşlər Nazirliyinin gündəliyində duran ciddi məsələdir. Bəqai X sosial şəbəkə hesabında yazıb, aprelin 29-u Kimyəvi Silahlar Konvensiyasının qüvvəyə minməsinin il dönümüdür. İran xalqı üçün bugün İran-İraq müharibəsi zamanı kimyəvi silahdan istifadə etməklə İran askerlerine ve mülki insanlara karşı törədilmiş cinayetlerin tekrarlanmasının karşısını almak için global konsensusun simvoludur, o qeyd edib. Bəqaya əlavə edib ki, ədalətin bərqərar olması üçün həqiqəti aşkar etmək lazımdır. Saddamın kimyəvi silahlarının hazırlanması və istehsalında istifadə olunan əşyaların və texnologiyaların tədarikçilərinin rolunun aydınlaşdırılması Xarici İşlər Nazirliyinin gündəliyində duran ciddi məsələdir.
Azərbaycan və İran arasında çağırışlar həllini tapdıqdan sonra İndi beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində münasibətlər yeni mərhələyə qədəm qoya bilər. Bu barədə reportu açıqlamasında Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi Bakı Politologlar Klubunun rəhbəri Zaur Məmmədov danışıb. O qeyd edib ki, İran Prezidenti ilə görüş yüksək səviyyədə və çox pozitiv keçdi. Məsud Pezeşkiyanın Bakıya səfəri əsasında əməkdaşlığın daha da inkişafı üçün ümidlər yaranıb. Təbii ki, Tehran və Bakı arasında münasibətlərin yeni mərhələyə qədəm qoyması beynəlxalq təşkilatlarda İran və Azərbaycan əməkdaşlığının inkişafı üçün ilk olaraq bir sıra çağırışlar öz həllini tapmalıdır.
Azərbaycan Milli İstiqbal Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Əli Orucov Bir müsahibədə Prezident Pezeşkiyanın Bakıya olan səfərini əhəmiyyətli bir hadisə adlandıraraq, iki dövlətin təxribatçı qüvvələrin nifaqının qarşısına aldıqlarını alqışladı. Əli Orucov deyib,
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana səfəri hər iki ölkənin hər tərəfli əlaqələrinin inkişafının yeni mərhələsi üçün bir başlanğıc olacaq. Hesab edirəm ki, Bu səfərdən sonra İran və Azərbaycan arasında münasibətlərin dərinləşməsi və genişlənməsi, hər tərəfli əlaqələrin və hər iki dövlət arasında dostluq əlaqələrinin yeni bir mərhələyə keçməsinə imkan yaradacaqdır. Bilirsiniz ki, İranla Azərbaycan qonşu dövlətdir, eyni zamanda tarixi köklərə bağlıdır, milli və dini bağlıqlara mövcuddurlar. Ona görə də hər iki dövlət arasında münasibətlərin normal məzərədə inkişafı həm də region üçün, regional inkişaf üçün də dəyəri, böyük bir fayda, böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Doğrudur, İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin gərginləşdirilməsində çalışan qüvvələr olub və bu istiqamətdə də müəyyən belə dəki təxribatlar da törədiblər. Amma hər iki dövlətin təmkini və qardaş münasibətlərinin dərinləşməsi istiqamətində göstərdikləri səylər bu nifaqın qarşısını alıbdır. Və qlobal dünyada artan müharibələr, xüsusən də regionumuzda getdikcə proseslərin ziddiyyətləşməsi təbii ki, hər iki dövlət arasında dostluq münasibətlərinin dərinləşməsi üçün faydalı olacaq bir səfər hesab edirəm. Və məlum olduğu kimi bu səfərdə təkcə siyasi məsələlərdir, iqtisadi məsələlər, digər mədəni məsələlər bütün spektrləri əhatə edəcəkdir və bu da növbəti etap üçün hər iki dövlətin maraqlarına uyğun bir gəlişməni uyğunlaşdırmaq üçün bir vacib olan bir səfərdir. Mən hesab edirəm ki, İran və Azərbaycan bundan sonra da bir-birlərinin həm regional maraqları baxımından, həm də beynəlxalq siyasətdən münasibətlərində konkret olaraq bir-birlərinin maraqlarını bundan sonra da müdafiə etməlidirlər. Çünki başqa çıxış yolları da yoxdur. Çünki bu regionun təhlükəsizliyinə, inkişafına hər iki dövlət məsuliyyət daşıyır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə İranın Baytarlıq Təşkilatı arasında transsərhəd heyvan xəstəlikləri ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalandı. Şəfəq İnan xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sənədə Azərbaycan Baş Nazirinin Mavini Şahin Mustafayev və İranın Yol və Şəhər Salma Naziri Fərzanə Sadiq imzalayıblar. Memoranduma əsasən Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və İranın Baytarlıq Təşkilatı dövlət sərhədlərinə bitişik ərazilərdə transsərhəd heyvan xəstəlikləri ilə mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə birgə fəaliyyət göstərəcək. Bununla yanaşı, regionda yoluxucu heyvan xəstəliklərinin törətdiyi epizootoloji gerginliğin artması fonunda her iki devletin ahalisinin ve etraf mühitinin biyoloji tehlikesizliğinin temin edilmesi istikametinde müvafiq tedbirler icra edecekler. Anlaşma memorandumu çerçevesinde Azerbaycan İran ile dövlət sərhəddinə bitişik ərazilərdə epizootiya əleyhinə, o cümlədən nəzarət, peyvəndiləmə, monitoring və s. birgə tədbirlərin təşkili təmin ediləcək, həmçinin sərhəddə baytarlıq nəzarəti tədbirlərin həyata keçirilməsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsinin aparılması da nəzərdə tutulur.
Avropa ölkələri ehtimal ki, Rusiya ilə qarşı durmanın qarşısını almaq məqsədi ilə planlaşdırılan missiya çərçivəsində Ukraynaya 25 min hərbçi belə göndərə bilməyəcək. Bu barədə Times qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Nəşrin yazdığına görə, Böyük Britaniyanın Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Admiral Tony Radakin Avropa ölkələrinin hərbi rəhbərlərinə müraciət edərək bildirib ki, Rusiya ilə mümkün sülh razılaşmasından sonra Ukraynaya 64 min hərbçi göndərmək zəruridir. Aprelin əvvəlində Radakin Londonun bu məqsədlə 10 min hərbçi göndərməyə hazır olduğunu, Fransanın da eyni sayda hərbçi ayırmağa razılıq verdiyini açıqlamışdı. Lakin mənbələrin sözlərinə görə, Avropa İttifaqının müdafiə nazirləri aprelin 10-da keçilmiş istəkli koalisiya görüşündə Böyük Britaniyanın planlarından narahat olduqlarını bildiriblər. Onlar 64 min hərbçi toplamağın mümkün olmadığını deyərək, 25 min nəfərin toplanması belə birgə səylər üçün böyük irəliləyiş olar fikrini səsləndiriblər.
Londonda aparılan danışıqlar zamanı Ukrayna və ABŞ müharibənin mümkün dayandırılması üçün 22 konkret şərtdən ibarət siyahı hazırlayıb. CNN xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidentinin Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi Kate Kellogg deyib. Ukraynalılar hər şeyi bəyənmirdi, amma bu normaldır. Danışıqlarda əldə olunan son mövqe heç kimin xoşuna gəlmir, o bildirib. O, Kremlin müharibədə qələbəsindən danışan Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bəyanatlarını da belə şərh edib. Belə retorika reallığa uyğun gəlmir. Rusiya bu müharibədə qalib gəlməyəcək. Bu ölkə son il yarım ərzində heç bir uğur əldə etməyib. Onlar yüz minlərlə əskər itirib, kilometrlərlə yox, metrlərlə irəliləyir. Ukraynalılar isə öz torpaqlarında şiddətlə döyüşürlər. Rusiya qalib gəldiyini deyir. Bu belə deyil. Trumpın xüsusi nümayəndəsi vurğulayıb ki, Rusiya dəyişən şərtləri qəbul etməlidir. Ukrayna yaxşı vəziyyətdədir və Avropalı tərəfdaşlar ABŞ-nin iştirakı olmadan xüsusən də Böyük Britaniya və Fransanın rəhbərliyi altında dəstək qüvvələrini gücləndirir, formalaşdırır. Onlar indi lazım gələrsə, Ukraynaya dəstəyi artırmağa hazırdır, o iddia etmişdir.
Rusiya lideri Vladimir Putin son 10 illiklərdə ilk dəfə Moskva ilə Vaşington arasında münasibətləri yenidən qurmaq fürsəti görüb. TAS xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Steven Witkoff deyib. Düşünürəm ki, Putin 10 illiklər ərzində İlk dəfə olaraq Rusiyanın ABŞ ilə münasibətlərini yenidən nəzərdən keçirmə imkanı görür və bu, göz qabağındadır, o bildirib.
ABŞ prezidenti Donald Trumpın Ukrayna danışıqlarında Rusiya ilə səbri tükənir. Bunu Finlandiya prezidenti Alexander Stubb New York Times-a müsahibəsində deyib. Biz artıq Trumpdan Vladimir Putinə və Rusiyaya qarşı kifayət qədər sərt bəyanatlar görmüşük. Yəqin Kreml başa düşür ki, Trumpla zərafət etməyə dəyməz, stop bildirib. Onun sözlərinə görə Putinə təzyiqi artırılmalıdır, çünki onun başa düşdüyü təkcə gücdür.
Hindistanın başnaziri Narendra Modi mayın 9-da Moskvada keçiriləcək qələbə paradında iştirak etməyəcək. TAS xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Onun sözlərinə görə, Hindistan tədbirlərdə fərqli səviyyədə təmsil olunacaq. Qeyd edək ki, Cəmmu və Kəşmir bölgəsində turistlərə atəş açılmasından sonra Pakistan və Hindistan arasında gərginlik baş verib.
İstəkli dinləyicilər, xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Pakistan hərbçilər Hindistanın Cəmmu və Kəşmir ittifaq ərazisinin bir neçə rayonunda nəzarət xəttində yenidən atəş açıblar. Hindistan Times gazeti xəbər verir ki, bu barədə Hindistan quru qoşunları bildirib. 29-30 aprel 2025-ci il gecəsi Pakistan ordusunun postuları Cəmmu və Kəşmir ittifaq ərazisindəki Navşirə, Sonderbani və Ahnur sektorları qarşısında nəzarət xətti boyunca atıcı silahlardan atəş açıblar. Hindistan ordusu qüvvələri tez və mütənasib şəkildə cavab veriblər, bəyanatda deyilir. Atəşkəs rejiminin pozulması Hindistan-Pakistan sərhəddində bir həftə ərzində 26 nəfərin həlak olduğu Cəmmu və Kəşmirdə baş vermiş terror aktından sonra New Delhi İslamabad arasında münasibətlərin gərginləşməsi fonunda qeyd alınır.
Çin Filipinin hökumətinə odla oynamamağı tövsiyə edib və Manila ilə Tayvan arasında hər hansı rəsmi yaxınlaşmanı qəbul edilməz təxribat adlandırıb. Sinhua xəbər verir ki, bunu Çin Dövlət Şurasının Tayvan Məsələlər üzrə İdarəsinin sözçüsü Çejo Fenlian deyibdir. Pekin həmçin həm də Tayvan regionu ilə diplomatik əlaqələr olan ölkələr arasında hər hansı formada rəsmi mübadilələrə qəti şəkildə qarşıdır, Fenlian bildirib. Qeyd edək ki, Filipin prezidenti Ferdinand Marcos ölkə rəsmilərinə iqtisadi məqsədlər üçün Tayvan hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa icazə verən qanuna dəyişiklik edib.
Türkiyədə FETÖ-yə qarşı növbəti əməliyyat tədbirləri keçirilib. Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əli Yerlikaya X sosial media hesabında yazıb, nazirin sözlərinə görə 42 vilayətdə ümumilikdə 169 şübhəli saxlanılıb. Əməliyyat nəticəsində bir sıra silah-sursat, eləcə də çoxlu sayda sənəd və rəqəmsal material ələ keçirilib.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 19-30 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Təbrizdə temperatur 12-28 dərəcə isti, Culfada 15-32 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 12-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 17-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gəlincə, qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 6-21 dərəcə isti, Biləsuvarda 7-18 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Astarada 11-18 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mayın 1-də şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilər, xəbərlərin əvvəlində də dinlədiyiniz kimi, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bugün jurnalistlərə verdiyi müsahibədə İranla ABŞ arasında dolayı danışıqlar haqqında müxtəlif mövzuları açıqlamışdır. Bu haqda xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq.
İranın Xarici İşlər Naziri İran və ABŞ arasında vasitəli danışıqlar prosesinin davam etdiyini qeyd edərək, növbəti raundun İtaliyanın paytaxtı Roma'da keçirəcəyini açıqlayıb. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bugün Nazirlər Kabinetinin iclası çərçivəsində jurnalistlərə danışıqlar zamanı ABŞ-ın İrana qarşı bəzi addımları barədə deyib, bu cür addımlar şübhəsiz ki, mənfi mesaj verəcək. Danışıqlar prosesində qarşı tərəflərin təxribatçı addımlar atması onların ciddiyyətini şübhə altına ala bilər. Əlbəttə, biz ABŞ-dakı müxtəlif mövqeylərdən, eləcə də müxtəlif lobbilər arasında mövcud olan fikir ayrılıqlarından xəbərdarıq və bütün məsələləri izləyirik. Xarici İşlər Naziri İran və ABŞ arasında mövcud fikir ayrılıqları ilə bağlı danışıqlar prosesinin davam etməsinə işarə edərək deyib, hər bir danışıq fikir ayrılıqlarının mövcudluğa əsasında aparılır və əgər fikir ayrılığı olmasa, danışıqların mənası olmaz. İran Xarici İşlər Naziri Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İran və ABŞ danışıqlarında necə əməkdaşlıq edəcəyi və iştirakı barədə deyib, qaydaya əsasən hər hansı mümkün razılaşmanın nüvə məsələləri ilə bağlı verifikasiyası Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə olacaq və gələcəkdə razılaşma əldə olunarsa, agentliyin onda mühüm rolu olacaq. Bu rolun özü haqqında da danışıqlar aparılmalıdır. Danışıqlar mümkün razılaşmaya gətirib çıxaracaq və həmin razılaşmanın verifikasiya hissəsində agentlik öz rolunu oynayacaq. Hazırda agentliyin danışıqlarda rolu yoxdur. İraqçı oxşar suala cavabında MAQATE-nin keçmiş danışıqlardakı rolunu qurucu qiymətləndirib və deyib, bu rol indi də mövcud ola bilər və İran bu qurumla məsləhətləşmələrini davam etdirir. Amerikalılarla bilavasitə danışıqların gedişatından asılı olaraq bu məsləhətləşmələr davam edəcək. İraqçı İranın danışıqlardakı qırmızı xətləri barədə də deyib, bizim qırmızı xətlərimiz tamamilə aydındır və Amerika tərəfinə də bildirilib. O, danışıqların məkanının təyin edilməsi ilə bağlı da açıqlama verib ki, danışıqların ev sahibi Umman ölkəsidir və texniki və logistik səbəblərə görə ikinci və dördüncü turların Romada keçirilməsinə qərar veriblər. Bizim nəzərimizcə danışıqların geri vaxt itirməyə dəyəcək qədər vacib və əsas məsələ deyil. Vacib olan danışıqların məzmunudur. Xarici İşlər Naziri danışıqların davam etmə müddəti barədə deyib, müəyyən bir vaxt qrafiki təyin etməmişik, amma təbiidir ki, biz qətiyyən uzadılmış danışıqlardan maraqlı deyilik və vaxt itirmək niyyətində də deyilik. Hiss edirik ki, qarşı tərəfdə eyni fikrə malikdir. İraqçı danışıqların bu mərhələsində 3 Avropa ölkəsinin iştirakı və yanaşması barədə də deyib, əlbəttə biz bunu istəmirik və buna görə də növbəti danışıqlar turunu onlarla Romada keçirməyə hazırıq. O, Avropalılarla 4 tur danışıqların keçirildiyinə işarə edərək deyib, biz bu məsələnin beynəlxalq anlayışla, qlobal bir dərk etməklə həll olunmasını istəyirik və buna görə də Avropalılarla danışıqlarımızı davam etdiririk. Lakin hazırda əsas danışıqlar biz bu məsələnin beynəlxalq anlayışla, qlobal bir dərk etməklə həll olunmasını istəyirik və buna görə də Avropalılarla danışıqlarımızı davam etdiririk. Lakin hazırda əsas danışıqlar Amerika ilədir. O son günlərdə Avropa ölkələrinin bəzi rəsmlərinin bəyanatlarını səmərəsiz adlandırıb və deyib, məhz bu bəyanatlar 3 Avropa ölkəsinin danışıqlar prosesində rolunun azalmasına səbəb olub. İraqçı bəzi ölkələrdə İranın dondurulmuş vəsaitləri barədə də deyib, bu aktivlərin dondurulması ləğv edilməli olan sanksiyaların bir hissəsidir.
Tehran-Bakı münasibətləri qarşılıqlı diqqət tələb edir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İranın Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş səfiri bildirib, qonşu ölkələrlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi siyasəti Prezident Pezeşkiyanın və Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi diqqəti ilə böyük sürətlə həyata keçilir. Bunun nəticəsi də budur ki, biz qonşu dövlətlərlə çox əlverişli münasibətlərin qurulmasından şahid oluruq. Prezident Məsud Pezeşkiyan Azərbaycan Respublikasına bir neçə saatlıq səfərdən sonra Bazar ertəsi mayın 28-də axşam saatlarında ölkəyə qayıdıb. Tehran və Bakı arasındakı münasibətlərdə bir müddət enişli yoxuşlu dövrdən sonra 14-cü hökumətin qonşularla münasibətləri inkişaf etdirmək, mübahisəli işləri bağlamaq və anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq əzmi ilə üst-üstə düşən bu səfər hər iki ölkənin analitikləri tərəfindən müsbət və konstruktiv olaraq qiymətləndirilib. İranın Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş səfiri Qafqaz məsələləri üzrə analitik Mühsün Pakayın İrnaya müsahibəsində Prezidentin hazırki dövrdə Bakıya səfərinin əhəmiyyəti və onun iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı prosesinin başlanmasında əldə etdiyi nailiyyətləri dəyərləndirməsi ilə bağlı sualın cavabında deyib, İran İslam Respublikasının qonşu ölkələrlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə yanaşması strateji siyasət kimi 13 və 14-cü hökumətlərin gündəliyində yer alıb. Bu siyasət Prezident Dr. Pezeşkiyanın və Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi diqqəti ilə böyük sürətlə həyata keçilir. Bunun nəticəsidir ki, biz qonşu dövlətlərlə çox arzu olunan münasibətlərin qurulmasından şahid oluruq. Coğrafi yaxınlığa görə qonşu ölkələrlə münasibətlər bəzən anlaşılmazlıqlara və ya fikir ayrılıqlarına səbəb ola bilər. Bununla belə, bu fərqləri səbirlə, təmkinlə və münasibətlərin əhəmiyyətinə diqqət yetirməklə idarə etmək vacibdir. Analitik əlavə edib, Azərbaycan Respublikası ilə münasibətləri gəlincə, silahlı bir şəxsin şəxsi və ailə motivləri ilə ölkənin İrandakı səfirliyinə hücumu kimi hadisə ikitərəfli münasibətlərə nifaq kölgəsi saldı. İran İslam Respublikası buna tez reaksiya verdi və hücumçunu həbs edərək məhkəmə orqanlarına təhvil verdi. Məhkəmə prosesi aparıldı və nəticədə onun mühakimə olunması ilə nəticələndi. Azərbaycan hökumətinin bu hadisədən təbii narazılığına baxmayaraq, İranın həm o dövrdə, həm də indiki dövrdə Dr. Pezeşkiyanın rəhbərliyi və Dr. Əraqçının səyləri ilə təmkinli və sakit yanaşması fikir ayrılıqlarının dərinləşməsinə mane oldu. Bu müddət ərzində iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq və mədəni əlaqələr davam etdirildi. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi fəaliyyət göstərdi. Diplomatik mübadilələr davam etdirildi. Nəhayət, Azərbaycan hökuməti Tehrandakı səfirliyini yenidən açmaqla bağlı müdrik qərar verdi. Təqaüddə olan diplomat sahibəsinin davamında deyib, bu tədbirlər Cənab Pezeşkiyanın Bakıya uğurlu səfərinə yol açdı. Bu səfərdən bir neçə həftə əvvəl Yol və Şəhər Salma Naziri xanım Fərzanə Sadiq Bakıya səfər etdi və birgə iqtisadi iclas keçirildi. Bu səfərlər zamanı çox sayılı anlaşma memorandumları və əməkdaşlıq sənədləri imzalanmışdır ki, onların izlənilməsi və həyata keçirilməsi gələcəkdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafına zəmanət verə bilər. Hazırda İran ilə Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlər çox arzu olunan yoldadır. Cənab Pezeşkiyanın Azərbaycan xalqı və rəsmiləri, xüsusən də Cənab İlham Əliyev tərəfindən səmimi və hörmətlə qarşılanması bu iddianın sübutudur. Qafqaz məsələləri üzrə analitik İrna müxbirinin keçmiş təcrübələrə nəzər salsaq, İran bu münasibətlərdə üçüncü tərəflərin fitnələrini zərərsizləşdirmək üçün hansı gündəliyə malik olmalıdır sualına cavabında belə deyib. Siyonist rejim İran və Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin əsas düşməni kimi, iki ölkə arasında münasibətlərin tərəqqi yoluna düşdüyü vaxtlarda psixoloji və media əməliyyatlarından istifadə edərək bu əlaqələri pozmağa çalışır. Məsələn, cənab Pezeşkiyanın Bakıya səfəri rəsmi elan olunmazdan əvvəl Benyamin Netanyahunun Azərbaycan Respublikasına səfəri ilə bağlı heç bir xəbər yox idi. Amma İran prezidentinin səfəri xəbəri çıxan kimi mətbuatda Netanyahunun Bakıya eyni vaxtda gedəcəyi, iki səfərin eyni vaxtda baş tutacağı təsəvvüratı yaratmaqla bağlı xəbərlər yayıldı. Xəbərin yalan olduğu aydınlaşdıqdan sonra Netanyahunun səfərinin çox güman ki, gələn ay may ayında baş tutacağı açıqlandı. Baxmayaraq ki, dəqiq tarix hələ bəlli deyil. Pakayın sonca deyib, bu cür uydurma xəbərlər və media əməliyyatları ikitərəfli münasibətləri pozmağa hesablanıb. Bu məkirli planlara qarşı çıxmaq üçün hər iki tərəfin İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikasının tam sayıq olması vacibdir. Hər iki ölkənin rəsmiləri öz mövqelərini yalnız rəsmi mənbələr vasitəsilə açıqlamalı, kiber məkanda qeyri-rəsmi və etibarsız kivlərin təsirinə düşməməlidirlər. Təəssüflər olsun ki, bəzən kiber məkanda dərc olunan yalan xəbərlər təkcə ictimai rəyə deyil, həm də hər iki ölkənin məmurlarına, millət vəkillərinə, hətta rəsmi kivlərə də təsir edir. Bu, əsasız xəbərlərin yenidən yayılmasına və münasibətlərin pozulmasına səbəb ola bilər. Belə problemlərin qarşısını almaq üçün hər iki ölkədə ciddi və birləşmiş media idarəçiliyini həyata keçirmək lazımdır. Rəsmi media öz hökumətlərinin siyasətinə uyğun hərəkət etməli, qarşı tərəfə düşmən mövqe tutmaqdan çəkinməlidir. Qeyri-rəsmi media da iki tərəfli münasibətlərin əhəmiyyətini anlamalı və xəbərləri yenidən dərc etməzdən əvvəl onun mənbələrinə və mənşəyinə diqqət yetirməlidir. Həmçinin, kiber məkanda münasibətləri korlayan düşmən media orqanlarına qarşı hüquqi tədbirlər görülməlidir. Keçmiş səfir vurğulayıb, təcrübə göstərir ki, hər iki ölkə qeyri-rəsmi açıqlamaları idarə edə bildikdə münasibətlər yaxşı istiqamətə doğru irəliləyib. Digər tərəfdən, əsassız xəbərlərin təsiri altında düşmək münasibətlərdə çətinlik yaradıbdır. Odur ki, medianın effektiv və ağıllı idarə edilməsi, hər iki tərəfin saxta xəbərlərin təsirinə düşməsinin qarşısını almaq və müsbət münasibət saxlamaq üçün çox vacibdir. Bu yanaşma ilə İran və Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlər yüksələn xətlə davam edə bilər. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişlərimizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda ailə verilişini bərabər eşitək.
Ailə.
Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı. Evin bağçasında gül kimi uşaqlar, bərəkətli süfrə mən yanlayan ya. Acılıq əgər var, səbrinə şirindir, yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəllikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adıyla ki, qız övladlarının gözəl gülüşlərini yaratdı. Dəyərli dinləyicilərimiz, çox əziz ailələr, salam, xoş gördük hamılarınızı Təbriz Radiosundan. Fəxr edirik, bu gün də ailə veriliş ilə görüşünüzə gəlmişik bir halda ki, bildiyiniz üzrə kəramət 10 günlüyünü qeyd edirik və ötən gün Həzrət Fatimi Məsumə, Əhl-i Beyt Kərimesi, Həzrət İmam Rıza Əleyhissalamın əziz bacısı, Həzrət İmam Musa Kazım Əleyhissalamın çox dəyərli qızının, Mövludu günüydü və İranda bugün Qızlar günü adlanmışdır xanımın hörmətinə və Qızlar bayramıydı. Təbrik edirəm bütün qızlarımızı, bütün müsəlman qızları, bütün əziz qızlarımızı ki, hər bir qız evladı evinin yaraşığıdır, atanın, ananın bəzəyi və köməkdir. Arzulayardım ki, qızlarımızın hamısı bəxtəvər olsun, həyalı, nəcabətli qızlar tərbiyə edə bilək inşallah. Bugün bizi dinləyin Təbriz Radiosundan ailə verilişində dostlar.
Gözəl qızım, gözəl qızım, sən səməli məxdududum, sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sən səməli məxdududum, sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Aysız gecəmdə ay gülüm, öz qədrini bil ay gülüm, özünü etməz ay gülüm, sən mənim bəxtim ulduzum. Aysız gecəmdə ay gülüm, öz qədrini bil ay gülüm, özünü etməz ay gülüm, sən mənim bəxtim ulduzum. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim bəxtim ulduzum, sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim məxdududum, sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Anasısan, sabahında anasısan, elimin bir dalasısan, sənsən mənim bəxt ulduzum. Bu elin gözü səndədir, söhbəti sözü səndədir, hər dadı duzu səndədir, sənsən mənim bəxt ulduzum. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim bəxt ulduzum, sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim məxdududum, sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım.
Xanım Fatimi Məsumə, salamullah əleyha, dəyərli dinləyicilərimiz, kərimi əhli beytidir və xanımın kəraməti və əlbəttə ki, elmi, hilmi və bir çox özəlliyi, xüsusiyyəti əlbəttə ki, bütün qız övladlarına çox dəyərli bir örnək, ülgü ola bilər. İnşallah, inşallah ki, hamlarımız həzrətlərindən, həyatından dərs alıb və övladlarımızı da çox gözəl tərbiyə edə bilək, özəlliklə qız övladlarını. Həzrət Fatimi Məsumə salamullah əleyhanın həyatı ilə ilgili nə qədər danışsaq azdır və əlbəttə qızlarımızın dəyəri, önəmi ilə ilgili. Əziz Peyğəmbərimiz qız övladını Reyhanə deyə bildirmiş, adlandırmışdır və hər bir qadının xoş qədəmliyindən və ayağının deməli bərəkətliliyindən birinci övladının qız olmasıdır deyib əziz Peyğəmbərimiz. Və o zaman ki, cahil ərəblər qızları diri-diri bastırırmış, Həzrət öz qızını, öz övladını Xeyri Kəsir adlandırır, Kövsər adlandırır. Və hər zaman ona hürmət edərmiş. Hətta deyilir ki, Xanım Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyhə otağa daxil olarkən Peyğəmbər onun ayağına durur və qızına hürmət edərmiş və beləcə, əslində, başqalarını başa salarmış ki, qız övladına necə hürmət etməli, necə məhəbbət bəsləməlisiniz. Arzulayardım ki, hər zaman qızlarımızı əzizləməyə, onların dəyərini bilməyə, qız övladını üstün tutmağa, əlbəttə, himmət edək və qayğı göstərək buna, bu çox önəmli, dəyərlidir. Hətta bir çox rəvayətdə gəlmişdir ki, qız övladı həsənatdır, baqiyatı salihatdır. Oğul balalar da əlbəttə nemətdirlər. Əlbəttə ki, Allah Taala həsənatı sevdiyi insanlara bağışlayar, xeyri bərəkəti onlara verər, ancaq nemətlərdən cavab olunar, cavab istənilər. Və bu da çox önəmli bir haldır. Bunu da diqqət mərkəzində tutmaq lazımdır, buna da diqqət yetirmək lazımdır. Qızlarımızın tərbiyəsi çox önəmlidir, onlara üstünlük vermək. Onların qayğısına qalmaq, onların ürək sözlərini eşitmək, dinləmək, onlardan necə deyərlər ki, nəzərlərini istəmək və sorğu suallarda sən necə düşünürsən demək və onların öz güvənini artırmaq çox önəmlidir. Güclü qızlar, güclü analar olar və güclü analar əlbəttə ki, güclü toplumlara gətirir, çıxarar və gələcək nəslimiz çox güclü olar. Bu çox önəmli bir məsələdir. Ama bugün de aile verilişini dinleyin ki demeye çok sözümüz vardır dostlar. Değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan aile verilişini dinlemeyi dersiniz. Verilişimizin çok değerli ekspertlerinden din hadimi Hacı Gay Celili bize Hanım Fatime Mesume Salamullah Aleyha hakkında danışmışlar. Davet edeceğim ki cevaplarının sohbetini beraber dinleyip ve faydalanak dostlar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله سلام و عرض ادب وارم ده عزیز و حرمتلی اشیدنلرن خدمتنا در رابطه با حضرت معصومه و همینطور شخصیت bu bozurcvar istiren bir seri metalibi mübareç mehzerize erz edeyim. Hazreti Fatime-i Mesume'nin adı Fatime'dir ama meşhur legabı Hazreti Mesume'dir. Atası 7. imamdı, Hazreti Musa ibn Cafer'in balasıdır ve anası da Hazreti Nezme Hatun'du ki İmam-ı Rize ile dervağa ikisi bir anadan təvəllüd tapıblar. Viladət günü 173 qəmərinin əvvəli ziqədəsindədir, Mədinədə mütəvəllüd olubdur və 10 sinni var idi ki, atasın əlindən verdi. Bədəlili bu ki, Hazreti Musa ibn Cəfər məsumənin 6 sinniliğindən zindanda yaşayırdı və zindanı olmuşdu. Harun Rəşidin təvəssütü ilə ona xatır bişlər İmam-ı Rıza Hazreti Məsuməni tərbiyyət edibdir və dər nəhayət Rəbiyusaninin 10-cu günündə salı 201-də qumda da rəhmət-i vasiyyə pərvərdiqarı mütealə nail olur. 28 sinni var idi ki, dünyadan gedibdir və 17 ya 19 gün vəxti ki Qumda mütəvəqqif olmuşdu, ondan sonra dünyadan getdi. Amma bir sual ki, şayət zehnizə gələ budur ki, niyə İrana səfər eləyibdi, niyə Mədinədə qalmayıbdi? Tip ki, o quzarışlar içi verilinir, Həzrəti Məsumə bəray bu ki, qardaşı İmam-ı Rizə ilə mülaqat eləsin, 26 nəfər qardaşlarından, ondan sonra qardaş balalarından bahəmliqdə hərəkət edirlər, tayin ki, gələlər İmam-ı Rizanı görələr. Və tün əlaqi Həzrəti Məsumə, məhəbbət Həzrəti Məsumə bi İmam Rıza və bərəks çox var idi, yəni Həzrəti Məsumə İmam Rizanı sövərdi və İmam Rıza məhəbbət vicəsi var idi, məhəbbət və abəstəciyi xası var idi İmam Rıza'ya. Bir dəlili buydu. İkinci dəlili buydu ki, istəyirdi imamının məhsərində olsun, ondan ilmi cəhətdən kəsb-i feyz eləsin. Ki, bu məsələyə mühümmüdür. Həzrət-i Məsumə istəyirdi də rikab-i imam olsun. Bu da bir dənə dəlildir. Zalib-i təvəccüh budur ki, İmam Rıza bir dəvətnamə-i Hazreti Məsumiyyə yazdı. Onun dalısı ilə bunlar hərəkət elədilər ta İmam Rıza ilə gəlsinlər, mülaqat eləsinlər. Məmum İmam Rızanı o məsirlərdən aparmışdı ki, şiələr orada kəm idilər. Vəxti ki, Mədinədən Tusa və Xurasanı büyünə dəvət edirdi. O əfrada tapışırmışdı o yerlərdən gətirsinlər ki, Orada şiələr kəmdilər. Vəli Həzrəti Məsumə üçün öz intixabı ilə məsri intixab eləyirdi. O məsirləri intixab eləmişdi ki, ittifaqən orada şiələr çox idi və ona xatir idi ki, məsri də qumdan sipəri oldu ki, məhəll-i istimai O kəslər idi ki, dövlət-i Abbasi ilə müxalif idilər. Xülasa, dəlil huzur Həzrəti Məsumə İranda və Qumda biri o İmam Rızanın naməsi idi, ondan sonra İmam Rıza ilə didar ilə məxliq idi və həmintor o məsirləri intixab edirdi ki, təbliğ imamət və məzhəb təşəyyə da olsun ta eləyə bilsin o əhdafı ki, imaman məsumun var idi bir sər əfrada yetirsin. Nükteyi ki, istəyirəm siz şinəvəndələrin məhzəri mübarəkinə ərz eləyəm budur ki, Həzrəti Məsumənin nəzr eləyə bilərik zindəqanlığından ülgü götürək və düz istifadə eləyək. Sual budur ki, aya Həzrəti Məsumə ki, bu belə caiqah sahibidir ki, hər hal ziyarətinə bu belə tosiyə olunubdur, neçə dənə İmam-ı Məsumdan deyilinibdir, həm İmam-ı Rizadan deyilinib, həm İmam-ı Sadıqdan deyilinibdir, həm xidməti zərzərin İmam-ı Cəvaddan deyilinibdir ki, hər kəs İmam-ı Həzrəti Məsuməni ziyarət eləsə, ona behiş vacib olar. Bu, ərziş ki, Həzrəti Məsumiyə verilinibdir. Sual budur ki, aya tün bu Həzrət İmamzadə idi, ona xatirəgah verilinibdir. Ya xeyr, özü də çalışmışdır tuğlu zindəqanlığında, həyatında belə bir caiqahı və məqamı kəsb eləsin. Amma sirəyə zindəci və həyat Həzrəti Məsuməni vəxti murur edirik, vərəxləyirik, görürük, onda dəriyaft edirik ki, Həzrətin bir seri xislətləri var idi ki, bunlar bahis olubdur ki, indi ərziş tapıbdır ki, quma hazır olasan, zahir Həzrəti Məsumə olasan, insana behişt vacib olar, əgər həqqin dərk eləyə bilsə, bu vicəcilərin bir neçəsində mənim işarəm olur. Biri budur ki, Həzrət-i Məsumə vilayət pəzir idi. Vilayəti pəziriş eləmişdi, qəbul eləmişdi. Hamı bilir ki, vilayət demək olar ki, dinin rüknüdür. Yəni, mühümtərin rüknü din vilayətdir. Xilqətin şurusu risalətinəndir. Amma qutarmaqlığı imamətinəndir. İmamətinə xətm olacaqdır xilqət. Ona xatirdir ziyarəti camədə oxuyuruq ki, bimuvalatikum tuqbəlu taətul muftərizə. Bi vasitəyə bu ki, insanlar əhl-i beytin, vilayətin pəziriş eləyələr o vazibatları ki, bi unvanı vazib, Allah bilələrinə itaəti dəstur veribdir. Bunların o itaətləri o vilayətlə qəbul olunar. Vilayət yəni bu ki, sən bir dənə məsumun Peyğəmbəri Xudadan sonra məsumiyyətin pəziriş eləyəsən, qəbul eləyəsən. Ondan sonra ona xatir özvü fəda eləyəsən, o vəliyə xatir özvü fəda eləyəsən. Niyə? Allah Həzrəti Asiyədən təzil eləyir. Dəlili budur ki, öz vəliyi zamanından təbəyyət elədi. Ona xatir oldu olquyu zənan. Həzrəti Musadan Asiyə təbəyyət elədi. Niyə Məryəmdən təzlil eləyirik? Dəlili vilayət pəzirisidir. Niyə Həzrəti Xədicədən təzlil eləyirik? Həmintor. Niyə Zəhra-i Mərziyyə Seyyidəyə Nisai Aləman olubdur? Bir dəlil bu ki, vilayət pəzir idilər. Niyə Zeynəb-i Kubranı bu belə əzəmətlə yad eləyirik? İlləti bu idi ki, bunlar vilayət pəzir idilər və müdafiə vilayət idilər. Pəs vilayət Həzrəti Məsumənin bir vicəci mühümmüdür ki, ona xatır durur, hərəkət eləyir, ikinci vicəcini kəsb eləyir. O da nə mənədir? O da hicrətdir. Hicrət Quranda cəhadın kənarında gəlibdir. Quran deyir, hacəru və cəhadın.